วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
มีรายงานข่าวว่าทางการอิหร่านสั่งจำคุกชาวอเมริกันรายหนึ่งเป็นเวลา10ปีในข้อหาสอดแนมและได้ประกาศข่าวนี้เมื่อวันที่16กรกฎาคมผู้ที่ถูกสั่งจำคุกชื่อซิวเวยหวังนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันทางมหาวิทยาลัยกล่าวว่านักศึกษาคนดังกล่าวถูกจับขณะทำวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันบอกได้ว่าซิเวยหวังถูกจับกุมตัวมาแล้วหลายเดือนการจับกุมตัวและการตัดสินลงโทษอย่างผิดๆต่อชาวอเมริกันและชาวต่างชาติในคดีเกี่ยวกับความมั่นคงโดยทางการอิหร่านเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและเป็นสถานการณ์ที่อันตรายแม้ว่าเรื่องความตกลงด้านนิวเคลียร์จะเป็นความหวังหนึ่งเกี่ยวกับอิหร่านที่คณะทำงานร่วมซึ่งอิหร่านได้ตกลงกันไว้กับสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติบวกกับเยอรมนีหรือ P5+1 ที่จะผลักดันให้อิหร่านเป็นสมาชิกประชาคมโลกที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นแต่รัฐบาลกรุงเตหะรานก็ยังคงดำเนินการที่มีปัญหาเมื่อปีที่แล้วนักธุรกิจชาวอเมริกันรายหนึ่งไซมักนามาซีถูกศาลสั่งจำคุกเป็นเวลา10ปีในข้อหาสอดแนมและพ่อของเขาวัย80ปีที่เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายอิหร่านถูกศาลสั่งจำคุก10ปีในข้อหาเดียวกันหลังจากที่เขาพยายามช่วยนายไซมักที่ทางการอิหร่านจับตัวไว้เหยื่อรายอื่นประกอบด้วยนาซานินซักฮารีรัดคริฟชาวอังกฤษเชื้อสายอิหร่านเช่นกันก็ทำงานให้กับหน่วยงานการกุศลของบริษัทข่าวสารและข้อมูลทอมสันรอยเตอร์สเขาถูกสั่งจำคุก5ปีในคดีความมั่นคงและเหยื่ออีกรายหนึ่งนีซาซาค่าผู้สนับสนุนให้การใช้อินเทอร์เน็ตเปิดกว้างและมีเสรีเขาเป็นคนเชื้อสายเลบานอนและเป็นผู้มีสิทธิพำนักถาวรในสหรัฐนีซาซาค่าถูกศาลอิหร่านสั่งจำคุก10ปีบุคคลเหล่านี้ปฏิเสธข้อกล่าวหาจากทางการอิหร่านอย่างเต็มที่และทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่กล่าวว่าการจองจำผู้ต้องหาคดีการเมืองเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงที่สุดอย่างหนึ่งเธอกล่าวว่าไม่มีประเทศใดที่ประพฤติเช่นนี้และยังคงความน่าเชื่อถือในโลกสหรัฐขอเรียกร้องให้รัฐบาลอิหร่านปล่อยตัวบุคคลเหล่านี้ที่ถูกจองจำไว้อย่างไม่เป็นธรรมและให้พวกเขาได้กลับบ้านมาเจอกับครอบครัวอีกครั้งหนึ่ง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ45วินาทีครับ
We'll be right back.
ครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่24กรกฎาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้วุฒิสภาสหรัฐเพิ่งจะผ่านร่างกฎหมายเรื่องการใช้มาตรการลงโทษกับรัสเซียขณะที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะลงมติในวันอังคารนี้แต่ท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องนี้ยังไม่ชัดเจนจาเร็ดคูชเนอร์บุตรเขยของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญใกล้ชิดประธานาธิบดีทรัมป์จะไปแถลงให้ปากคำต่อคณะกรรมาธิการข่าวกรองของรัฐสภาสหรัฐในเรื่องบทบาทของเขาในการติดต่อกับรัสเซียในวันจันทร์ที่กำลังจะมาถึงนี้ประธานาธิบดีรีเซปเทยิปเออร์โดกันของตุรกีเดินทางถึงซาอุดิอาระเบียเมื่อวันอาทิตย์เพื่อการหารือในความพยายามที่จะผ่อนคลายความตึงเครียดทางการทูตระหว่างประเทศเพื่อนบ้านของกาตาร์กับรัฐบาลกรุงโดฮาวันนี้นอกจากข่าวโลกแล้วเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับสถานการณ์การประจันหน้าซึ่งยังอยู่ในภาวะชะงักงันเกี่ยวกับทะเลจีนใต้หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งมาได้6เดือนนอกจากข่าวโลกรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเอเชียและรายงานธุรกิจแล้วรายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์วันนี้เป็นเรื่องผลการศึกษาชิ้นใหม่ที่พบว่าแบคทีเรียที่สังเคราะห์แสงได้และแสงนั้นอาจจะเป็นวิธีบำบัดผู้ป่วยโรคหัวใจวิธีใหม่ได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันขณะที่กรณีอื้อฉาวเรื่องการก้าวก่ายแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วยังเป็นประเด็นการเมืองที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในสหรัฐอย่างแพร่หลายขณะนี้นะครับเมื่อวันเสาร์วุฒิสภาสหรัฐได้ผ่านร่างกฎหมายด้วยมติอย่างท่วมท้นคือ98ต่อ2เสียงเกี่ยวกับมาตรการลงโทษที่จะใช้กับรัสเซียจากการที่รัสเซียนั้นก้าวก่ายแทรกแซงในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐตามความเห็นของหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐก็มีกำหนดจะลงมติในร่างกฎหมายนี้ในวันอังคารแต่ขณะนี้ยังไม่เป็นที่แน่นอนหรือชัดเจนว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะลงนามในร่างกฎหมายนี้หรือไม่ครับร่างกฎหมายนี้หากผ่านรัฐสภาออกมาและจะต้องได้รับการลงนามจากประธานาธิบดีทรัมป์จึงจะมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายนั้นจะมีบทบัญญัติที่จะทำให้เป็นการยากขึ้นนะครับสำหรับประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะยกเลิกมาตรการลงโทษที่มีใช้อยู่กับรัสเซียในขณะนี้ตามที่รัสเซียนั้นต้องการโดยหนึ่งในประเด็นที่กำลังเป็นปัญหาหรือเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในขณะนี้ก็คือเรื่องของการคืนสถานที่ตั้งทางการทูตของรัสเซียที่อยู่ในรัฐแมรี่แลนด์และอยู่ในนิวยอร์กให้กับรัสเซียหลังจากที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาได้สั่งปิดลงเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเพื่อตอบโต้ต่อการที่รัสเซียนั้นเข้าก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐอย่างไรก็ตามเท่าที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้บอกปัดรายงานการวิเคราะห์ของหน่วยข่าวกรองสหรัฐรวมทั้งการสอบสวนที่กำลังมีอยู่ในขณะนี้เกี่ยวกับเรื่องการที่รัสเซียเข้าก้าวก่ายแทรกแซงในการเลือกตั้งของสหรัฐโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นชนะการเลือกตั้งดังกล่าวครับและถ้าร่างกฎหมายนี้ผ่านการพิจารณาและประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามก็จะมีบทบัญญัติที่กำหนดให้ประธานาธิบดีทรัมป์จะต้องเสนอรายงานต่อรัฐสภาอธิบายถึงเหตุผลว่าเหตุใดตนจึงต้องการที่จะผ่อนคลายหรือยกเลิกมาตรการลงโทษที่รัฐบาลสหรัฐชุดก่อนใช้กับรัสเซียครับอีกด้านหนึ่งในกรุงวอชิงตันนะครับในวันจันทร์นี้จาเร็ดคูชเนอร์บุตรเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดและเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในรัฐบาลสหรัฐชุดใหม่โดยมีบทบาทหน้าที่ในเรื่องของการเป็นคนกลางเพื่อให้เกิดสันติภาพในตะวันออกกลางและเป็นผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องของการปฏิรูปการทำงานของระบบรัฐบาลกลางสหรัฐจะไปแถลงให้ปากคำต่อคณะกรรมาธิการด้านข่าวกรองของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอย่างไรก็ตามการแถลงให้ปากคำดังกล่าวนั้นจะไม่ได้เป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชนนะครับเพราะว่าจะเป็นการปิดลับบ ทบาทของนายจาเร็ดคุชเนอร์ในเรื่องการติดต่อสัมพันธ์กับรัสเซียทั้งในช่วงเดือนธันวาคมปลายปีที่แล้วและในช่วงกลางปีที่ผ่านมาซึ่งมีรายงานว่านักกฎหมายชาวรัสเซียนั้นมีข้อมูลที่มีผลเสื่อมเสียต่อฮิลลารี คลินตันซึ่งเป็นคู่แข่งทางการเมืองนั้นกำลังเป็นที่จับตามองของอัยการพิเศษซึ่งทำหน้าที่สอบสวนในเรื่องนี้รวมทั้งของคณะกรรมาธิการหลายชุดของรัฐสภาสหรัฐในปัจจุบันครับจากสหรัฐลงไปที่อเมริกาใต้นะครับพรรคฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาประกาศการหยุดงานประท้วงทั่วประเทศเป็นเวลา2วันในสัปดาห์นี้โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะกดดันประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรให้ยกเลิกกำหนดการเลือกตั้งรัฐสภาชุดใหม่ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่30กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับจากทวีปอเมริกาไปที่ตะวันออกกลางนะครับประธานาธิบดีรีเซปเทยิปเออร์โดกันของตุรกีเดินทางไปถึงซาอุดิอาระเบียเมื่อวันอาทิตย์เพื่อการเยือนเป็นเวลา2วันโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะผ่อนคลายความตึงเครียดจากความขัดแย้งทางการทูตระหว่างกาตาร์ซึ่งเป็นประเทศพันธมิตรที่ใกล้ชิดของตุรกีกับประเทศเพื่อนบ้านของกาตาร์ซึ่งมีซาอุดิอาระเบียเป็นแกนนำครับขยับมาทางด้านเอเชียกลางนะครับมีรายงานว่ากลุ่มทาลิบานได้ยึดพื้นที่2พื้นที่ในเขตตอนกลางของอัฟกานิสถานได้โดยท่ามกลางการสู้รบอย่างหนักในบริเวณตอนกลางของอัฟกานิสถานเจ้าหน้าที่รายงานว่ากลุ่มทาลิบานนั้นสามารถยึดพื้นที่สำคัญ2พื้นที่ในบริเวณตอนกลางดังกล่าวได้และสามารถโจมตีที่ตั้งของรัฐบาลในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลที่อยู่ห่างไกลในเขตดังกล่าวครับจากเอเชียกลางมาทางด้านเอเชียตะวันออกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของทะเลจีนใต้ในช่วง6เดือนแรกที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งนั้นดูเหมือนแทบจะไม่มีการเผชิญหน้ากันเลยระหว่างสหรัฐกับจีนในทะเลจีนใต้ซึ่งมีหลายประเทศกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนกันอยู่ถึงกระนั้นก็ตามบรรดานักวิเคราะห์ก็ชี้ว่าการที่ไม่มีรายงานเรื่องข้อพิพาทขัดแย้งในทะเลจีนใต้ปรากฏสู่สาธารณชนนั้นไม่ได้หมายความว่าความขัดแย้งเรื่องนี้ได้บรรเทาเบาบางหรือจางหายไปแต่อย่างใดนาตาลีลูผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานจากการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับทะเลจีนใต้ที่มีขึ้นเมื่อไม่นานมานี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับวุฒิสมาชิกอเมริกันคอรีกาเนอร์ประธานคณะกรรมาธิการย่อยฝ่ายกิจการเอเชียแปซิฟิกของวุฒิสภาสหรัฐกล่าวต่อที่ประชุมประจำปีครั้งที่7ว่าด้วยเรื่องทะเลจีนใต้ในกรุงวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการสั่งสมกำลังทหารของจีนในบริเวณทะเลจีนใต้นั้นเกิดขึ้นจริงและสถานการณ์ก็ยังคงเข้าขั้นวิกฤตนะครับวุฒิสมาชิกการเนอร์ยังระบุด้วยว่าการขยายอำนาจทางทะเลของจีนในแถบทะเลจีนใต้นั้นถือเป็นบททดสอบสำคัญของผู้นำสหรัฐแม้สหรัฐจะไม่ใช่ประเทศที่กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้ดังเช่นหลายประเทศในเอเชียแต่ที่ผ่านมาสหรัฐได้ยืนยันสิทธิและเสรีภาพในการเดินเรือในบริเวณนั้นและได้ส่งเรือรบเรือลาดตระเวนและเครื่องบินเดินทางผ่านแนวเขตที่หลายประเทศกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์มาแล้วหลายครั้งซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลกรุงปักกิ่งคุณบอนนี่แกรเซอร์แห่ง Center for Strategic and International Studies กล่าวต่อที่ประชุมว่ารวมเวลาที่เรือรบของสหรัฐออกปฏิบัติการในทะเลจีนใต้ในปีนี้เกือบ900วันแล้วนะครับซึ่งเพิ่มจากระดับ700วันเมื่อปีที่แล้วซึ่งแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ในทะเลจีนใต้นั้นยังไม่ได้คลี่คลายลงอย่างที่คิดกันนักวิเคราะห์เชื่อว่าสาเหตุที่หลายประเทศให้ความสนใจในบริเวณทะเลจีนใต้เป็นเพราะพื้นที่นี้คือเส้นทางเดินเรือสินค้าสำคัญของโลกและอาจมีทรัพยากรธรรมชาติเช่นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ซ่อนตัวอยู่นะครับคุณอเล็กซานเดอร์วูวิงแห่งศูนย์ศึกษาด้านความมั่นคงแถบเอเชียแปซิฟิกที่รัฐฮาวายของสหรัฐหนึ่งในนักวิเคราะห์ที่ร่วมการประชุมประจำปีครั้งนี้เปรียบเทียบเส้นทางเดินเรือในทะเลจีนใต้ว่าเป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของเอเชียซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจและการทหารของประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้นะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้ยังบอกด้วยว่าประเทศใดครอบครองทะเลจีนใต้สามารถครอบครองเอเชียตะวันออกและประเทศใดครอบครองเอเชียตะวันออกสามารถครอบครองโลกได้นะครับค คุณอเล็กซานเดอร์วูวิงเชื่อว่าสหรัฐควรต้องยับยั้งการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการจัดสรรอำนาจอย่างสันติในหมู่ประเทศที่มีผลประโยชน์ในทะเลจีนใต้ทางด้านคุณอีไลแรดเนอร์แห่ง Cousin for Foreign Relations และอดีตผู้ทำงานในรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่ารัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ควรใช้แนวทางที่แข็งกร้าวในเรื่องนี้โดยเฉพาะการป้องปรามจีนเพื่อไม่ให้แผ่ขยายอำนาจทางทหารซึ่งการที่จะทำเช่นนั้นได้รัฐบาลสหรัฐจำเป็นต้องแบกรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้นโยบายที่ไม่เป็นมิตรกับจีนด้วยนักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อด้วยนะครับว่าในที่สุดแล้วจีนไม่น่าจะต้องการเผชิญหน้าทางทหารกับสหรัฐเหมือนกับท่าทีที่จีนพยายามแสดงออกมานะครับส่วนคุณซูเฉินนักวิชาการแห่ง Institute for International Studies ในนครเซี่ยงไฮ้ชี้ว่าอดีตผู้นำจีนเติ้งเสี่ยวผิงเคยกล่าวไว้ว่าปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้นั้นเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนและแก้ไขได้ยากและได้เสนอให้จัดตั้งเป็นพื้นที่พัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องขึ้นมาแทนซึ่งนักวิจัยผู้นี้บอกนะครับว่าเวลานี้บรรดาผู้นำในรัฐบาลจีนก็กำลังถกเถียงถึงทางออกดังกล่าวอย่างจริงจังเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
มาที่สหรัฐนะครับก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นสัปดาห์ที่ทำเนียบขาวเริ่มรณรงค์ส่งเสริมคำขวัญที่เรียกว่า Made in America Week โดยสนับสนุนหรือเร่งเร้าให้บริษัทอเมริกันนั้นจ้างคนอเมริกันเข้าทำงานซึ่งเป็นแก่นหรือแนวคิดหลักในการรณรงค์หาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ทำให้เขาได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแต่ในขณะเดียวกันก็มีรายงานนะครับว่าธุรกิจซึ่งเป็นของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ยื่นคำขอต่อกระทรวงแรงงานสหรัฐขอให้ออกวีซ่า H2B เพื่อการจ้างแรงงานต่างชาติชั่วคราวทำงานที่ธุรกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในรัฐฟลอริดาโดยธุรกิจ2แห่งของประธานาธิบดีทรัมป์ในรัฐฟลอริดาก็ได้แก่รีสอร์ทมาเอลาโก้คลับรวมทั้งสนามกอล์ฟที่อยู่ใกล้เคียงในบริเวณตอนใต้ของรัฐฟลอริดาซึ่งต้องการให้กระทรวงแรงงานสหรัฐนั้นออกวีซ่าจ้างงานชั่วคราวประเภท H2B สำหรับคนครัวพนักงานบริการและแม่บ้าน70ตำแหน่งสำหรับรีสอร์ทมาเอลาโก้ส่วนสนามกอล์ฟนั้นก็ต้องการวีซ่าสำหรับจ้างงานแรงงานต่างด้าวชั่วคราวสำหรับตำแหน่งคนครัว6ตำแหน่งเช่นกันปกติแล้ววีซ่า H2B นี้เป็นวีซ่าที่ทางการสหรัฐนั้นอนุญาตให้บริษัทสามารถจ้างแรงงานต่างชาติเป็นการชั่วคราวสำหรับแรงงานที่ไม่ได้ทำงานในภาคการเกษตรเข้ามาทำงานได้นะครับโดยปกติแล้วธุรกิจอเมริกันจะจ้างแรงงานต่างชาติเข้ามาช่วยงานภายใต้วีซ่า H2B นี้ในช่วงที่ธุรกิจนั้นมีลูกค้ามากอย่างธุรกิจของประธานาธิบดีทรัมป์ที่สนามกอล์ฟและรีสอร์ทในรัฐฟลอริดานั้นไฮซีซั่นหรือช่วงที่มีธุรกิจหรือผู้ใช้บริการมากนั้นจะเป็นช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคมของแต่ละปีครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ขณะที่รายงานเป็นเย็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐและในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดตัวสัปดาห์ใหม่โดยดาวโจนส์จะอยู่ที่ 21,580 จุด Nasdaq ที่ 6,388 ส่วน Standard & Poor's นั้นจะเปิดรับวันจันทร์ที่ 2,473 ครับช่วงนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำพิธีส่งมอบเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ลำใหม่ล่าสุดและทันสมัยที่สุดของสหรัฐมูลค่าเกือบ 13,000 ล้านดอลลาร์ให้กับกองทัพเรือสหรัฐอย่างเป็นทางการนะครับพิธีส่งมอบเรือ USS Gerald R. Ford มีขึ้นที่ฐานบัญชาการกองทัพเรือสหรัฐที่เมืองนอร์ฟอล์ครัฐเวอร์จิเนียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่8ปีที่แล้วนะครับและการส่งมอบเรือต้องล่าช้าไปถึง3ปีจากกำหนดการเดิมรวมทั้งต้นทุนที่บานปลายไปหลายพันล้านดอลลาร์ถือเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ และยังเป็นเรือลำแรกของสหรัฐที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Super Carrier ด้วยนะครับกองทัพเรือสหรัฐระบุว่าต้นทุนที่บานปลายนั้นมีสาเหตุมาจากการปรับปรุงเทคโนโลยีใหม่ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับและองค์กรตรวจสอบด้านพลังงานระหว่างประเทศ International Energy Agency หรือ IEA เปิดเผยรายงานเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเตือนว่าการลงทุนที่ลดลงในอุตสาหกรรมน้ำมันโลกอาจมีผลให้เกิดปัญหาพลังงานขาดแคลนเมื่อราคาน้ำมันดิบดีดตัวสูงขึ้นอีกครั้งนะครับ IEA ชี้ว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมน้ำมันโลกลดลง 20% ในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนื่องจากผลกำไรที่ลดลงและเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่การลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าได้แซงหน้าการลงทุนในน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินะครับ IEA ระบุว่าเชื้อเพลิงจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติยังครองส่วนแบ่งกว่า 80% ของปริมาณความต้องการพลังงานทั้งหมดทั่วโลกดังนั้นนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าราคาน้ำมันโลกอาจเพิ่มขึ้นในระยะสั้นเมื่อปริมาณการผลิตน้ำมันลดลงและความต้องการน้ำมันราคาถูกเพิ่มขึ้นในประเทศกำลังพัฒนานะครับข้ามไปที่อินเดียบ้างครับรัฐบาลของกรุงนิวเดลีส่งคำเตือนไปยังบริษัทฟิลิปมอริสอินเตอร์เนชั่นแนลเจ้าของผลิตภัณฑ์บุหรี่ยี่ห้อมาร์โบโร่รวมทั้งบริษัทยาสูบอื่นๆว่าให้ถอดโฆษณาทุกอย่างออกจากร้านขายยาสูบในกรุงนิวเดลีไม่เช่นนั้นจะถูกลงโทษตามกฎหมายนะครับคำสั่งที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทฟิลิปมอริสใช้กลยุทธ์โฆษณาบุหรี่มาร์โบโร่ด้วยการแจกตัวอย่างฟรีตามร้านบุหรี่ต่างๆในช่วงระหว่างปีค.ศ.2009ถึง2016กฎหมายควบคุมยาสูบของอินเดียห้ามการโฆษณายี่ห้อหรือคำขวัญของบุหรี่ต่างๆแต่รอยเตอร์สระบุว่าที่ผ่านมานั้นบริษัทฟิลิปมอริสและบริษัทผู้ผลิตบุหรี่รายใหญ่ที่สุดของอินเดียคือ ITC พยายามใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อหลบเลี่ยงกฎหมายของอินเดียนะครับรวมทั้งการให้เงินแก่ร้านขายบุหรี่เป็นรายเดือนเพื่อให้จัดตู้แสดงบุหรี่ของตนไว้หน้าร้านและการแจกตัวอย่างบุหรี่ฟรีแม้จะมีคำเตือนจากรัฐบาลอินเดียมาอย่างต่อเนื่องก็ตามนะครับไปต่อกันที่ยุโรปครับเจ้าหน้าที่ในกรุงมาดริดขอให้องค์กรตรวจสอบการผูกขาดทางธุรกิจของสเปนสอบสวนการที่บริษัทรถยนต์ร่วมโดยสารออนไลน์ Uber เสนอบริการใหม่ที่เรียกว่า Airport Transfer Service ซึ่งถือเป็นการทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม Uber เพิ่งเปิดตัวบริการที่ว่านี้ซึ่งเป็นการรับส่งผู้โดยสารระหว่างสนามบินนานาชาติในกรุงมาดริดกับย่านศูนย์กลางของเมืองหลวงของสเปนแห่งนี้โดยคิดค่าธรรมเนียม 15-29 ยูโรซึ่งถูกกว่าค่าธรรมเนียมของรถแท็กซี่ทั่วไปซึ่งกำหนดไว้ที่30ยูโรนะครับทางสภากรุงมาดริดมีคำแถลงเมื่อวันเสาร์ว่าบริการ Airport Transfer Service ของ Uber นั้นอาจละเมิดกฎหมายของสเปนและจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเรื่องนี้Uber เริ่มให้บริการในสเปนเมื่อปีที่แล้วนะครับและทำให้เกิดการประท้วงโดยกลุ่มคนขับแท็กซี่ไปแล้ว3ครั้งเฉพาะในปีนี้ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทค้าปลีกออนไลน์ amazon.com เปิดตัวสื่อสังคมออนไลน์ของตนเองเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วโดยใช้ชื่อว่า Spark ซึ่งอนุญาตให้สมาชิกสามารถโพสต์รูปวิดีโอและข้อความต่างๆได้เหมือนกับ Facebook และ Instagramถือเป็นก้าวแรกของ Amazon ในการเข้าสู่ตลาดสื่อสังคมออนไลน์ลูกเล่นของ Spark ที่ต่างจากโซเชียลมีเดียอื่นๆก็คือสมาชิกสามารถนำสินค้าที่น่าสนใจในเว็บไซต์ Amazon มาโพสต์ให้สมาชิกคนอื่นๆเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดกันเกี่ยวกับสินค้าประเภทนั้นและถ้าชอบก็สามารถส่งสมายหรือรอยยิ้มให้คนโพสต์เหมือนกับไลค์ของ Facebook นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามในช่วงเริ่มต้นนี้ Spark ของ Amazon มีให้ดาวน์โหลดเฉพาะอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ของ Apple เท่านั้นและยังจำกัดอยู่ในกลุ่มสมาชิกผู้ใช้บริการ Amazon Prime ที่ต้องเสียค่าสมาชิก99ดอลลาร์หรือราว 3,300 บาทต่อปีนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington สักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังรายงานด้านการแพทย์ส่งท้ายครับ Direct from Washington VOA ผลการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าการใช้แบคทีเรียชนิดที่สังเคราะห์แสงได้ร่วมกับแสงอาจจะเป็นวิธีบำบัดผู้ป่วยโรคหัวใจวิธีใหม่คุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเปิดเผยนะคะว่าหลังจากทดลองฉีดแบคทีเรียที่สังเคราะห์แสงได้เข้าไปในหัวใจของหนูทดลองที่เป็นโรคหัวใจและใช้แสงส่องที่หัวใจเพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงทีมงานสามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนขึ้นในกระแสเลือดของหนูซึ่งนำไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจและส่งเสริมการทำงานของหัวใจหนูค่ะโจเซฟวูผู้ร่างรายงานผลการวิจัยอาวุโสกล่าวนะคะว่าการบำบัดด้วยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงเป็นระบบการนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หมุนเวียนไปใช้ใหม่ค่ะทีมนักวิจัยฉีดเชื้อแบคทีเรียพิเศษเข้าไปในหัวใจของหนูทดลองเชื้อแบคทีเรียใช้พลังงานที่ได้จากแสงในกระบวนการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ในหัวใจให้กลายเป็นออกซิเจนผลการศึกษานี้อาจจะนำไปสู่การพัฒนาการบำบัดผู้ป่วยจำนวนมากที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดซึ่งเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอและกล้ามเนื้อหัวใจขาดออกซิเจนโจเซฟวูผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกล่าวนะคะว่าตามธรรมชาติแล้วมนุษย์หายใจออกเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์พืชและต้นไม้นำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้และผลิตแก๊สออกซิเจนออกมาเขากล่าวว่าเมื่อใดที่เกิดภาวะหัวใจวายกล้ามเนื้อหัวใจยังปั๊มเลือดอยู่แต่ว่ากระแสเลือดของผู้ป่วยจะมีแต่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีแก๊สออกซิเจนค่ะทีมนักวิจัยของเขาจึงเกิดความสงสัยว่าน่าจะมีหนทางนำเซลล์พืชมาใช้เป็นประโยชน์ในการบำบัดอาการหัวใจวายด้วยการนำเซลล์พืชไปไว้ติดกับเซลล์ของหัวใจเพื่อทำหน้าที่ผลิตออกซิเจนจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในกระแสเลือดของผู้ป่วยในตอนแรกนะคะทีมนักวิจัยได้พยายามใช้เซลล์ผักโขมและผักเคลแต่ว่าโครงสร้างคลอโรพลาสต์ซึ่งเป็นจุดที่เกิดของกระบวนการสังเคราะห์แสงยังขาดความเสถียรทำให้เซลล์ของผักทั้ง2ชนิดดังกล่าวไม่สามารถอยู่รอดได้หากนำออกมาจากพืชค่ะโจเซฟวูนักวิจัยกล่าวนะคะว่าทีมงานยังไม่ล้มเลิกความพยายามและได้หันไปทดลองใช้เชื้อแบคทีเรียที่สังเคราะห์แสงได้ค่ะซึ่งชื่อว่าไซยาโนแบคทีเรียเนื่องจากแบคทีเรียชนิดนี้มีความทนทานมากกว่าเซลล์พืชและสามารถอยู่รอดได้เมื่อนำไปใส่ไว้กับเซลล์หัวใจในจานทดลองค่ะหลังจากนั้นโจเซฟวูและทีมนักวิจัยได้ทดลองฉีดเชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสงได้ชนิดนี้เข้าไปในหัวใจที่กำลังเต้นอยู่ของหนูทดลองที่ถูกวางยาสลบค่ะและทำการเปรียบเทียบปริมาณแก๊สออกซิเจนในหัวใจของหนูทดลองกลุ่มที่ได้รับแสงส่องลงไปที่หัวใจหลังจากได้รับการฉีดเชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสงกับหนูอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับเชื้อแบคทีเรียแต่ไม่ได้รับแสงส่องไปที่หัวใจโจเซฟวูหัวหน้าทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกล่าวนะคะว่าทีมนักวิจัยพบว่าหนูทดลองกลุ่มที่ได้รับแสงส่องไปที่หัวใจหลังจากได้รับการฉีดเชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสงได้มีระดับแก๊สออกซิเจนมากกว่าและหัวใจทำงานได้ดีกว่าค่ะและหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวเสริมด้วยนะคะว่าเชื้อแบคทีเรียจะหายไปภายในเวลา24ชั่วโมงและหัวใจจะทำงานได้ดีขึ้นนานอย่างน้อย4สัปดาห์หลังจากนั้นค่ะแต่เขากล่าวว่ายังถือว่านี่เป็นผลการทดลองขั้นต้นเท่านั้นค่ะผลการทดลองนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Science Advances ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America
Washingtonรวมทีมสาวไทยชนะอิตาลี3เสร็จรวดทำให้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยคว้าชัยได้เป็นนัดที่3ของศึกเวิลด์กรังด์ปรีซ์ปีนี้สรุปผลงาน3สนามทีมไทยลงสนาม9นัดชนะ3แพ้6เก็บได้11คะแนนจบอันดับ10ของตารางคะแนนรวมส่วนอิตาลีลงสนาม9นัดชนะ6แพ้3มี16คะแนนผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่ประเทศจีนระหว่างวันที่2ถึง6สิงหาคมเราไม่ได้ไปเขาเอา6ทีมที่ดีที่สุดอิตาลีนี่มาที่4นะคะไทยไม่ติดก็รอแข่งขันรายการอื่นๆต่อไปนะคะส่วนผลการแข่งขันกอล์ฟค่ะมีรายงานว่าจอร์แดนสปีธโปรกอล์ฟมือ3ของโลกชาวอเมริกันคว้าแชมป์เมเจอร์รายการที่3ของปีจากศึก The Open หรือ British Open อันเดียวกันนะคะการเป็นการแข่งขันพา70ที่ประเทศอังกฤษหลังจบรอบสุดท้ายเมื่อวานนี้สปีธทำสกอร์รวม12อันเดอร์พา268เหนือกว่าแมตช์คูชาเพื่อนร่วมชาติที่คว้าอันดับ2อยู่3สโตรกนะคะซึ่งการแข่งขันรอบสุดท้ายสปีสนำมาตั้งแต่วันแรกวิทย์จะซ้ำรอยการแข่งขันมาสเตอร์สเมเจอร์แรกของปีที่นำมาดีๆแล้วฟอร์มหลุดในวันสุดท้ายแต่ก็ไม่ทำให้ประวัติศาสตร์รายๆนั้นซ้ำรอยรอรี่แมคคอนรอยมือ4โลกชาวไอร์แลนด์เหนือปิดฉากอันดับ4นะคะชาวไอร์แลนด์เหนือเนี่ยได้ที่4สกอร์รวม5อันเดอร์พา275นะคะโปรช้างธงชัยจะดี